Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú komentátori a editori denníka N a denníka E Oliver Brunovský. Ahoj.
Ahoj, pekný deň.
A Tomáš Galis.
Ahoj. Dobrý deň, ahoj.
Na Slovensku začal vládnuť Boris Kollár. Aspoň takto vyzerá podľa toho, čo sa deje v parlamente. Hlasujú s ním koaliční aj opoziční poslanci podľa toho, ako sa to Smerodina hodí. Ako sme sa dostali, Tomáš, do tohto štádia?
Tak do tohto sme sa dostali hneď po voľbách 2020, keď si Borisa Kollára vybral Igor Matovič ako hlavného spojenca vo vláde, keď SAS neuzavrela nejaké rozumné spojenectvo so Za ľuďmi. No tak Boris Kollár získal a získaval stále silnejšiu a silnejšiu úlohu v tejto vláde a momentálne to vrcholí tým, že vládne on a raz vládne z Olano a raz vládne so Smerom.
Z analýzy, ktorú urobil Dušan Mikušovič, vyplýva, že vlastne zo Smerodina už začali hlasovať aj Tarabovci, Kufovci, oveľa viac ako hlasovali napríklad na júnovej schôdzi. Došlo už k dohodám, ktoré ešte nevidíme a nie sú úplne pomenované?
To nevieme, ale vyzerá to tak. Naozaj to tak vyzerá. Oni sa budú snažiť, podľa môjho názoru, predstierať, že k tej dohode nedošlo, pretože voči tomu bola opozícia, ale dôležité budú skutočné hlasovania.
Ale zrejme aj to, či uvidíme, že či za to tí Tarabovci niečo dostali, nie?
To je otázka.
Lebo v parlamente hrozí, že by sa Taraba mohol stať podpredsedom Národnej rady. On sa dostal do parlamentu na kandidátke fašistov. Ide o tajné hlasovanie a Boris Kollár s opozíciou na to nemá dosť hlasov, ale ak sa pridajú aj poslankyňa Hatraková alebo poslanec Čepček, tak je to 76. Ako reálne to zvolenie Tarabuje?
No, pri tajnom hlasovaní už sme videli všeličo. Napríklad, keď sa volil Trnka za generálneho prokurátora, ešte za, čo to bolo, vláda? No, dávno. Že takmer prešiel. Je to veľmi reálne. Problém je s Tarabom v tom, že alebo takto, že už sme to mali všelijakých podpredsedov parlamentu od Jana Luptáka po neviem koho. Vždy to bola hanba. Toto by bola nielen hanba, ale je to úplne že nepredstaviteľná situácia, keď niekto to kandidoval na kandidátke extrémistickej strany dostane takú vysokú ústavnú funkciu. Zvlášť, keď zastupuje troch ľudí v podstate. Alebo má za sebou. A z toho jeden je on.
No ale viacerí poslanci hovoria, že to by bola pre nich červená čiara. Napríklad Juraj Šeliga, Tomáš Valašek, isto aj sa nájdu v Olano takí poslanci. Čiže toto nezastaví Smerodina, aby vôbec sa o to pokusilo?
Tých poslancov, o ktorých si hovorila, oni už hovorili aj tak, aj tak. Nehovorím o Valaškovi, ale akože už sme videli aj u Šeligu postoje aj na jednu, aj na druhú stranu. Mne sa zdá, že tam nie je nejaká konzistentná pozícia, takže ja sa stotožňujem s názorom Tomáša, že to sa môže stať a bola by to veľmi silná ukážka, že kam až, lebo musí hlasovať 76 poslancov, kam až táto nová väčšina je ochotná zájsť.
Tú schôdzu sa nakoniec podarilo otvoriť. Hlasovali v podstate aj poslanci SaS, aj poslanci opozície. A veľa tých poslancov hovorí, že sme v kríze kvôli cenám energií, ale napríklad aj Michal Šimečka hovorí, že dávajú dve schôdze tejto vláde a že keď bude pokračovať chaos, keď sa bude vládnuť s fašistami, takže potom už aj oni povedia, že dosť a predčasné voľby. Podľa toho, čo sledujete vlastne tieto posledné dni v tom parlamente, blížime sa ku koncu tejto koalície?
No, ako hovoril Keynes, všetci sme z dlhodobého hľadiska mŕtvi, čiže aj koalície z dlhodobého hľadiska mŕtva. Otázka je, ja neviem, ty dokážeš niečo predpovedať ako v tejto situácii?
Nie, ale nie som komentátor.
Je to pravda. netrúfam si vôbec nič povedať k tomu. Či vydržia mesiac.
Je to dosť otázne aj v tom kontexte, čo vlastne sa stalo práve teraz, že SaS vyzbierala podpisy na odvolávanie Matoviča. To je zase bod, ktorý môže totálne zvrátiť situáciu, ak by sa to stalo. Ja si myslím, že ak by sa to stalo, tak vláde by sa mohlo uľaviť, pretože zbavila by sa vnútri vlastne exekutívy, to znamená orgánu, ktorý musí pružne reagovať so znalosťou veci, zbavila by sa problému, ale naozaj by sa to prenieslo do parlamentu a je možné, že by to vyvolalo totálny rozbor.
No a tam má samozrejme podporu v klube, no tak dovie, jak by to bolo.
No ale čo, môže sa to podariť? Lebo Fico už hovorí, že on nechce pomáhať SAS, že on nevidí dôvod za to hlasovať.
Fico, tak bolo by to veľmi zvláštne samozrejme z jeho strany, že nehlasovať za odvolanie Matoviča, keď teda Matovič ho porazil a Fico ho označuje za blázna a neviem koho všetkého. A vlastne by urobil aj dobrú vec pre celú krajinu. Ale on dokázal už toľko kotrmelcov urobiť, rôznych názorových zvratov. Dokázal to vysvetliť svojim voličom. Ja myslím, že teraz spokojne môže nehlasovať za to odvolanie a zdôvodňovať to týmto.
Dokáže vysvetliť svojim voličom, že nehlasoval za odvolanie Matoviča?
Ja myslím, tak človek, ktorý raz hovorí, že chce ísť do jadra Európskej únie a o rok hovorí niečo úplne iné, myslím, že by to zvládol. Minimálne má na to žalúdok, aby to urobil.
SaS vyzbierala tie podpisy s Hlasom, aj teda s poslancom Kolárom, s poslancom Valaškom. Je to nejaké nové spojenectvo?
Je to opozícia. Dnes je to opozícia.
Toto im nebude Igor Matovič obuchávať o hlavu?
Igor Matovič bude obuchávať o hlavu všetko, takže to je úplne jedno. Dôležité je povedať, že sú tu dôvody na to, aby Matovič odišiel z funkcie. To už hovoríme dávno.
No a Matovič teraz v piatok napísal status s názvom Božský kľud. Za posledné 2 týždne prebehli 2 rokovania vlády a viacero koaličných rokovaní o kope vážnych tém, ale niečo sa zrazu zásadne zmenilo. Atmosféra bola pracovná, pokojná a vecná. Bez pohrdania, vyvyšovania sa a urážok partnerov a takto má a malo od začiatku byť.
On bol na tej vláde? To bolo bez urážok?
On je spokojný. Aha.
Kto nevidel tú tlačovku po vláde, o ktorej hovoríš, ja odporúčam, aby si to ľudia pozreli, naozaj sa tam tváril ako anjel.
Ale on má také periódy, mesiac, dva, že vlastne je pokojný, nič sa nedieje a potom to znovu vypukne. Čiže toto mu môžeme aj veriť, že teda on to vníma tak, že je pokoj, aj on je relatívne v pohode. No a počkáme mesiac a je tam znovu.
Vláda tento týždeň schválila zákony týkajúce sa energetiky, posunula ich do parlamentu, od ktorého očakáva schválenie v skrátenom legislatívnom konaní. Čo vlastne schválila vláda, Oliver?
Už to prešlo aj cez parlament v prvom čítaní veľkou väčšinou hlasov, takže je na tom spoločenská zhoda a je predpoklad, že to naozaj prejde. Ale ide v podstate len o také prípravné opatrenia pre prípad krajnej núdze. To v skutočnosti nie je ešte žiadna pomoc. Vláda, a to je vlastne pokračovanie toho, čo pripravoval ešte Sulík, len je to výrazne detailnejšie spracované a podľa toho, čo sme počuli na tej tlačovke, ktorú som spomínal, aj prepracované na poslednú chvíľu, aby vláda mala nástroje na to, že keď bude zlé, tak môže vyhlásiť v prvom rade siahnutie na zdroje energii vo tzv. Všeobecnom hospodárskom záujme. A ak by bolo ešte horšie, tak môže vyhlásiť núdzový stav a vlastne narábať s tými energiami podľa svojej dispozície.
Vy ste písali v denníku e-text o tom, ako ušetriť energiu. Jedna z tých rád bola napríklad, že umývať riady pod studenou tečúcou vodou, pretože nenaplnená umývačka je drahá. Naozaj bude treba až takto šetriť?
Bude treba veľmi šetriť a ja som presvedčený, že je aj na to dôvod, pretože doteraz sme sa ani trochu nespravili hospodárne a prispievali k tomu práve tie umelo nízke ceny energií, ktoré sme mali z proste politických dôvodov z Ruska lacno. Hej. Čiže bude, ja neviem, podľa mňa si to nečítala úplne detailne, lebo akože nebudeme umývať riad v studenej vode, ale ak ten riad nie je znečistený a potrebujeme ho opláchnuť, tak ho umieme v studenej vode, čo podľa mňa aj rozumní ľudia robia. Hej. Ďalšia vec je, že ak si nastavíte na miesto teplej vody tú páku na vodovodnej batérie na studenú, tak vlastne nespúšťate pri každom pustení vody, hoci teplú vodu vôbec nepotrebujete, neaktivujete čerpadlo, ale šetríte. Je milión takýchto spôsobov a my sme doteraz na to vôbec nemysleli, že by sme sa mali správať rozumne. A to sa netýka len energie, ale týka sa to ešte aj vody napríklad.
Teraz v tej kríze sa zdá, že ten Matovičov prorodinný balíček miliarda eur aj dačo sa mal skôr použiť práve na tieto vysoké ceny energie. Je to zlá analýza?
No, myslím, že celkom správna. Tak vieme, prečo to robil. Vieme, že nemyslel na túto situáciu. No a teraz je už asi neskoro plakať nad rozliatým mliekom, alebo?
Mal na to myslieť, pretože sa to prijímalo v čase, keď bolo jasné, že už v akej situácii sa nachádzame. A ja si myslím, že my ani nemusíme vyčítať tú pomoc rodinám, vôbec nie, pretože je naozaj veľmi veľa rodín, ktoré pomoc potrebujú. Problém toho balíčka je, čo vlastne atakovala aj prezidentka a preto to poslala na ústavný súd, že sa to robí bez rozmyslu, bez prípravy, bez konzultácie s odborníkmi, na veľkom plátne, proste z helikoptery rozhadzovať peniaze každému. A to nie je v poriadku, pretože my aj čím viac peňazí teraz vyplitváme aj na všetky také pomoci, ono sa nám to vráti. Jednak v tom, že nám stúpajú dlhy a jednak v tom, že totálne to deformuje prostredie.
Dobre, ale môže sa ešte stať, že ten balíček sa nebude realizovať a že štát tie peniaze posunie práve napríklad na tie energetické šeky, respektíve na tú pomoc ľuďom, ako zaplatiť tie drahé účty?
Časť sa už realizuje. Od júla sú vlastne v platnosti vyššie rodinné prídavky. Daňový bonus už je upravený, čiže oni už tieto opatrenia bežia a v tejto časti sa to už vrátiť nedá, pretože tie peniaze boli vyplatené. Ale aj na základe rozhodnutia, prípadného rozhodnutia ústavného súdu môže dôjsť ku korekciám, ale to, čo je hlavné, je, že ja si myslím, že už dôjde pri schvaľovaní štátneho rozpočtu k prehodnocovaniu, že čo vlastne si môžeme dovoliť. Pretože tie náklady na kompenzácie a na pomoc s cenami energie sú isté. Tie jednoducho bude treba dať, aby sme zachránili domácnosti, ktoré to veľmi potrebujú, aby sme zachránili podniky, ktoré sa dostanú kvôli tomu do strát. Čiže pravdepodobne bude treba siahnuť hlboko do rozpočtu a toto je proste jedna veľká časť, ktorá tam je. A tie zákony sa dajú ešte upraviť.
Čiže si myslíš, že pri tom rozpočte sa to môže korigovať?
Môže sa to tam silno prejaviť, môže sa ukázať, že to bude neschváliteľné. A ak neschvália štátny rozpočet, tak sa dostaneme ešte do horšej situácie, pretože nastane rozpočtové provizórium. A to znamená, že sa bude uvoľňovať každý mesiac len 1/12 vlastne toho, čo sme mali k dispozícii tohto roku. A to znamená, že naozaj nebude na rozhadzovanie a na rôzne balíčky.
Rektori vysokých škôl začali hovoriť o tom, že ak im vláda nepomôže, tak 17. novembra zatvoria vysoké školy. Premiér Heger ale hovorí, že to nedovolí, že je proti tomu, aby sa školy zatvárali. Ako vážna je teraz táto hrozba?
Je to možno o trochu menej vážne, ako to formulovali rektori v tom liste alebo v tom stanovisku, ktoré si odsúhlasili. A to preto, že medzičasom už ich navštívil premiér Heger ako zastupujúci minister školstva a slúbil im, že určite budú na to myslieť. A zároveň im slúbil nejaký okrúhly stôl a tak ďalej. Tá výhražka, že 17. novembra môžu zavrieť školy, je ale veľmi vážna, ak to vláda nedodrží, pretože rektori tam argumentovali tým, že prechod na online nič nerieši, pretože tí študenti, ak sa majú ďalej učiť, veľká časť ich žije na internátoch, školy musia fungovať ďalej, pretože tí učitelia asi tiež niekde musia sedieť. Čiže naozaj je to buď alebo. A celý ten problém zase nie je spôsobený iba situáciou okolo energií, ale je tam starý hriech, že vlastne vláda posledné 2 roky dosť tvrdo zasiahla do rozpočtov vysokých škôl, zobrala im nejakých, myslím, 70 miliónov. A sú tam aj ďalšie veci, ktoré oni žiadajú kompenzovať. Čiže je to podobné ako v prípade zdravotníkov, že rektori žiadajú zároveň nejaké systémovejšie opatrenia.
Máme troch nových ministrov zahraničia, hospodárstva a spravodlivosti. Minister spravodlivosti dal rozhovor Postoju, Pravde, povedal, že nechce nejak urýchlene meniť paragraf 363, že bude mať aj výhrady voči zmenám trestného poriadku, ktorý má uľahčiť polícii vyšetrovanie, hovorí o systéme brzd a protivách. Videli sme, že neprešla ani veľmi jemná zmena paragrafu 363 v parlamente o jeden hlas. Mohol to byť teda aj chýbajúci hlas obvineného poslanca Oľano Húsa. Tomáš, znamená to, že v očiste spoločnosti už táto vláda viac neurobí?
Tak podľa toho, s čím to porovnávame. Keď to porovnávame s vládou, ktorá príde, alebo teda možno príde, tak stále budeme na túto vládu spomínať vo veľmi dobrom, lebo stále majú tí vyšetrovatelia rozviazané ruky, všetko, všetko. Veľa vecí sa pohlo dopredu. Ale toto by nemalo byť to kritérium, to je len nejaká základná latka, že teda títo vyšetrovatelia si robia svoju robotu. O tomto sa hovorí koľko? 2,5 roka o zmene alebo zrušení paragrafu 363. Videli sme, ako Žilinka ho v podstate zneužil už niekoľkokrát. A mala to byť vlajková loď, hoci je to len zrušenie teda jednej veci, ale jedna z dôležitých nejakých opatrení v boji proti korupcii a to sa nepodarilo a nepodarilo sa to nie že kvôli opozícii, ale kvôli tomu preferovanému koaličnému partnerovi, ktorý...
A ja si myslím, že sa to ani nepodarí. Urobia všetko preto, aby sa to nepodarilo. Už sme to videli na veľakrát, takže... A cítime, že v parlamente prebiehajú veľké zákulisné hry.
Videli sme to aj v piatok, kedy v podstate Robert Fico dostal paniku, keď sa malo hlasovať o procedurálnom návrhu Anny Zemanovej. Hneď hovoril, že to sa deje za chrbtom predsedu Národnej rady, čiže v podstate už otvorené spojenectvo?
Skryté.
Tam je toľko koalícií v tom parlamente...
Skryté, ale spojenectvo.
Ale zase František Imreč sa prvýkrát vypovedal pred súdom, ako aj spolupracujúci obvinený zotrváva na tom, čo hovorí. To je dobrá správa?
No samozrejme. Inak... To je ďalší dôkaz toho, že teda tie veci sa pohli, že to niekto vyšetruje, že to nestopne prokurátor, že sa to dostáva pred súd. Tak túto vládu... Môžeme za všeličo kritizovať, ale fakt, že porovnajme si to s tým, čo bolo a s tým, čo zrejme bude. No, tak...
Ty si pesimista.
Jo, úplne. Tento týždeň mám takú až depresiu.
Aj ty, Oliver?
Ja až tak nie.
Nie? A kde sa berie teda ten optimizmus z tebe? V čom?
Ivana Mikloša si tu mala. A on hovoril, že vlastne sme v situácii, keď už nie sú dva tábory pri sebe, ale tri tábory. Hej? A že veľmi silná je tá skupina v strede. Uh-huh. A tá skupina v strede je veľmi závislá od toho, ako sa kto s nimi rozpráva. Ak ich ovláda nová Ficová partička spred prezidentského paláca a bude ich hecovať, tak tá stredná skupina povie, že tak keď nič nemôžeme urobiť, aspoň im poďme dať po papuli. Hej? Ale ono to môže byť aj presne naopak. Môže to byť tak, že človek ako bol Dzurinda im začne rozprávať toto, čo tu naozaj v tej spoločnosti nikto nehovorí. Tu nikto nehovorí o tom, že vlastne kam s tou spoločnosťou máme ísť. A ako tam máme dôjsť. Tu nerozpráva minister financií o našom stave verejných financií. Ministerka kultúry nerozpráva o kultúre. Viete, oni hasia problémy také, aké sú. Ale ja si myslím, že ešte stále máme jednu časť, a ja hovorím, že to dlhodobo je nejakých 40% ľudí, ktorí chápu, že ako ten
svet. Kde sú tí politici, ktorí... Sú vôbec na Slovensku takí politici, teda odhliadnúť teraz od toho Dzurindu, ktorý mal nejakú víziu?
Si musia sa nájsť. Mne to celé pripadá dneska, ako keď v nejakom autobuse nejakí výrastkovia robia bordel a všetci ostatní ľudia sklonia hlavu a tvária sa, že tam nie sú. Hej, ale akože... Tak toto nemôže byť. Tí ľudia sa proste budú musieť ozvať a povedať, ale že takto to nechceme. tí ľudia tu sú, strašne veľa ľudí odišlo, strašne veľa ľudí máme v zahraničí, strašne veľa ľudí si hovorí, že odíde do zahraničia, ale mne sa napríklad páči, čo hovorí Dzurinda, že proste tu sa musí dať dokopy znova tá nejaká sila, ktorá ukáže víziu, že na, ako tu vlastne chceme žiť.
Vy ste vlastne obidvaja fanúšikovia Ivana Mikloša, je to tak? Tomáš, ty si napísal knihu?
To, že niekto urobí s niekým knihu, neznamená, že je jeho fanúšik, samozrejme. A ak si čítala úvod tej knihy, tak tam predsa len by som povedal, že až tak nie. Hoci teda bol som, samozrejme, veľkým.
Pomohlo by slovenskej politike, keby sa Dzurinda s Miklošom zase takto angažovali, ako to rozprávajú?
Porovnávame to s niečím. Keď to porovnávame s Dneškom, tak to je proste neporovnateľné. Samozrejme, že tí ľudia vedeli, čo chcú, dokázali, ja neviem, už len porovnať Dzurindu a Hegera v pozícii predsedu menšinovej vlády. No, to sa nedá. Ale vždycky si keď si spomeniem na Dzurindu ako predsedu menšinovej vlády, tak si spomeniem na všetkých tých HZDS-akov a komunistov, ktorých kúpoval za cesty. No. Tak máme reformy, ale teda oni za to dostali nejaký úplatok vo forme cesty k ich domu alebo v ich dedine a podobne. Čiže ideme to porovnávať alebo nejakú absolútnu hodnotu chceš vedieť. No.
To, čo...
aj tá absolútna hodnota bola vysoká, ale znižuje to ten spôsob výkonu moci, ktorý mal.
To je pravda. Ja Dzurindovi tiež vyčítam, že bolo obdobie, keď mu už udrela sláva do hlavy a správal sa povýšenecky a podobne. Akože to už vtedy si pokazil renomé. Ale to, čo urobili oni so svojimi krokmi v tej čiernej diere, v ktorej sme boli predtým, ako otočili Slovensko a z čoho potom Fico dlhé roky žil a ťažil. Akože to je nebotičný rozdiel.
No jasne.
Takže podľa mňa musí existovať alternatíva. Tá alternatíva sa môže narodiť len v takej situácii, ako je teraz, keď si ľudia povedia, že tak toto už fakt nie. A okrem toho ďalšia dobrá správa z tohto týždňa je, že SAS ponúkla volebné líderstvo Korčokovi. To je zase veľmi dobrý krok a bolo by štátnické od Sulika, keby mu uvoľnil to miesto ešte skôr.
No ináč, toto je zaujímavá vec, lebo neviem, doteraz sa Sulík len zbavoval všetkých zaujímavých ľudí, ktorých mal v tej strane, tak sa ich zbavil. Zrazu teda takáto vec, že už chce ísť do tej Austrálie, alebo vôbec mi nie je jasné, že prečo toto robí.
Ja si myslím, že mu s tou Austráliou krivdíme. To je taká smiešná výhovorka. Ale... On asi pochopil. Ja myslím, že mnohí, aj my sme mu tu veľakrát vyčítali, že je geopoliticky slepý a v niektorých veciach naivný. On to možno pochopil.
Po 12 rokoch fungovania strany.
Čo sa dá robiť?
Dobre.
Oliver, ako sa uviedol minister hospodárstva Karel Hirman?
Tu asi musíme na úvod dať disclaimer, že v tomto prípade ja určite nie som objektívny, pretože Karel bol môj kolega ešte voľa, keď on začínal ako novinár, takže sme spolu robili v novinách a aj vlastne až doteraz do svojho vymenovania za ministra s nami spolupracoval zase ako rešpektovaný energetický analytik. Hej. Čiže objektívny nie sme, ja mu určite držím palce. A aj si vážim, že urobil vlastne tú obeť a on to aj zdôrazňuje v rozhovore, ktorý práve teraz máme, že on tu prišiel preto, že keď si myslí, že môže so svojimi vedomosťami o energetike teraz pomôcť, tak prišiel pomôcť. Hej? A hovorí, že nie je nominantom ani jednej, ani druhej, ani tretej strany. Sledoval som ho na tej tlačovke po vláde, kde bol Matovič za Anielika. Vystupoval veľmi rozumne, vystupoval seriózne. Za serióznosť ja považujem, že nehovoril žiadne čísla. On nehovoril, že elektrina silová za 61 a podobne. A vysvetlil, že prečo. Povedal, že nedá sa o tom teraz rozprávať, lebo to sú veci, ktoré treba vyladiť, všetko so všetkým súvisí. Čiže on to považuje za seriózne, že najprv si to teda správme, najprv to poriadne vypočítajme. Okrem toho hlavne sa čaká na to, čo na budúci týždeň sa ako spoločné európske riešenie príjme a že potom s tým choďme pre ľudí. Ja myslím, že ľudia za posledné 2-3 mesiace, keď sa v podstate nič konkrétne ešte neurobilo, o všetkom sa len rokovalo, ale ľudí tak pobláznili všelijakými ciframi, že nikto nevie, ako to vlastne bude. A Hirman hovorí, treba šetriť. V prvom rade treba šetriť a treba sa pripraviť na to, že tie ceny energie budú určite vyššie a budú podstatne vyššie. Hej? A okrem toho ešte hovorí ďalšie veci. Hovorí, že treba myslieť aj na to, aby sme si nezničili, keď budeme vlastne pomáhať ľuďom, aby sme si nezničili energetiku. A to vidíte, že má pravdu, pretože Nemci dokonca znárodňujú energetické firmy, lebo na ne sa viažú teraz obrovské náklady. Keď majú zabezpečovať, vlastne plniť si to, čo majú v zmluvách a zabezpečovať energiu a dávať na burzy veľmi vysoké zábezpeky. Hej. Čiže musíme myslieť na aj energetický sektor, aby nám to tu vôbec potom fungovalo. A v prvom rade sa nesmieme vlastne odkloniť od toho európskeho riešenia. To nech je úplne posledná možnosť, ktorú budeme mať, pretože keď si rozhasíme európsky trh, na ktorý sme z každej strany poprepájani, akože veľmi si poškodíme. Čiže je to taký rozumný prístup.
Novým ministrom školstva sa má stať Slavomír Partila, riaditeľ katolíckej strednej odbornej školy v Trebišove, ktorý pôsobí aj ako viceprezident Združenia katolíckych škôl Slovenska. Vieme, že Boris Kollár povedal, že bude chcieť konzervatívneho kandidáta. Tomáš, pán Partila je dobrý kandidát?
Vôbec nič o ňom nevieme. Vôbec nie. Ak by malo byť kvalifikáciou to, že je len konzervatívny, tak to je úplne scestné. Ale fakt o ňom neviem nič. Nič som sa doteraz nedočítal.
Ale trochu to tak vyzerá, že to je kvalifikácia. Vieme, že aj minister spravodlivosti bol v katolíckom hnutí, bol právnikom katolíckej cirkvi.
Ale tak je tam zase Rastislav Káčer, ktorý vyvesil v Budapešti dúhovú vlajku. Takže...
Je tam aj pán Káčer. Oliver, teba to nejak vyrušuje, keď sa hovorí o tom, že tie základné funkcie obsadzujú konzervatívci?
Ani Hirman asi nie je ten typ konzervatívca. Ja ho z tejto stránky nepoznám, ale akože nemožno povedať, že to by mala byť akože základná podmienka, bez ktorej sa nemôžeš dostať do týchto štruktúr. Potrebujú aj odborníkov a my o kandidátovi na ministra školstva nič nevieme. Nepochovával by som ho dopredu. Možno, že je to fajn človek a že bude šikovný. Povedzme si pravdu, na post ministra školstva je látka veľmi, veľmi nízko. Tam už bol fakt hocikto. A za celý čas, čo sme od revolúcie, tak tuším dvaja boli, ktorí vôbec vydržali celé jedno funkčné obdobie. To znamená, že sa furt začína odznova a že sa vždycky vymýšľajú nejaké nové reformy. Je to katastrofa, hej? Čiže bolo by super, keby sa tam dostal niekto schopný. Potrebujeme veľmi, lebo to je kľúčový post, hoci si to tie vlády ako keby neuvedomovali. Ale ja osobne by som očakával, že by tam mohol byť skôr človek, ktorý doteraz hovoril o tom, že čo treba ďalej s tým školstvom robiť, ako ho treba vlastne posunúť ďalej a odtiahnuť od toho, aby sme nememorovali, ale aby sme ľudí naučili skôr hľadať, diskutovať.
Čo asi nie je dobré, že o pánovi Partilovi nič nevieme.
No, samozrejme. Ale zaujímavé, že aj v tých reformných vládach, ako sa volal, fajčil fajku. Martin Fronc. Vtedy sa nestalo vôbec nič. On tam bol 4 roky a že nič nereformoval. Eugen Jurzica za to rok a pol tiež nič. A to je jedno, že...
A veľmi sme sa tešili.
Jedno, či bol liberál alebo konzervatívec, neurobil, že vôbec nič.
Spomeň si, ako sme sa na Lubiovu tešili. My sme boli úplne nadšení, keď sme videli, akože takáto šikovná baba ide robiť ministerku školstva. Po pol roku to bol totálne fiasko.
Možno teraz to bude mať opačný priebeh, ale Boris Kollár pozdvihol tú zástavu konzervatívcov, zorganizoval konzervatívny summit v Národnej rade, chce poraziť netolerantných progresívcov. Tomáš, v akom stave sú slovenskí konzervatívci?
No, ak je Boris Kollár má byť akože hlavnou postavou, tak je to úplne že zlé. To je horšie, než keď Pavol Rusko reprezentoval slovenských liberálov a Robert Fico reprezentoval sociálnych demokratov. Že je hrozné.
Tebe ja sa to... nezdá, že dostatočne aktívne presadzuje pravidlo miluj bližného svojho?
Práve, že až moc. Ja neviem teda, že chápem, že možno niekde Spojených štátoch, kdekoľvek na západ od nás, sú nejaké excesy z pohľadu konzervatívnejších ľudí, ktoré sa nám nemusia páčiť, ale že čo ide bojovať proti slovenským progresivistom, ktorí sú 10 rokov za Kaliforniou? Čo takého presadzujú slovenskí progresivisti? Presadzujú, že záchody pre všetky pohlavia, alebo to, čo vidíš vlastne v Spojených štátoch, alebo v Británii? Nie. Toto je, aj naši progresivisti sú ako Slovensko, len trošku teda viac doľava. Ale
ja skôr smerujem k tomu, že ako vnímaš to, že vlastne aj tí konzervatívci, ktorých poznáme roky, no, ako tých slušnejších, že sú ticho. No.
To je, nikto sa voči tomu nevyhraňuje. Akože áno, existuje argument, napríklad Milana Krajniaka, že dobre, že aj Trump bol dvakrát rozvedený, ale aspoň nominoval z ich pohľadu dobrých sudcov do najvyššieho súdu. Tak ako tomuto by som rozumel, ale je to proste nehodná postava.
Pred prezidentským palácom bola protivládna demonstrácia, ktorú Markíza uviedla popisom dezoláti v uliciach, za čo sa potom ospravedlnila. Odhadli sme, že tam bolo okolo 4 až 5 tisíc ľudí. Je to veľa alebo málo?
Je to primerane na súčasnú situáciu, lebo ty pravdepodobne to chceš porovnať s Prahou, kde bolo 70 tisíc ľudí a akože z tohto pohľadu to môže vyzerať, že to je málo, ale tá situácia je podstatne odlišná, pretože na české domácnosti už vysoké ceny energií doľahli, na slovenské ešte nie, lebo máme iný systém regulácie. Čiže ak je tam dneska 5-6 tisíc ľudí, ja si myslím, že si treba dať pozor na 17. november. Ak Heger nezvládne napríklad vysoké školy a študentov, tak sa mu tam môžu náhrnúť, ani nebude vedieť prečo. A keď doľahnú ceny energii na slovenské domácnosti, môže to byť oveľa, oveľa horšie.
Ako ste prijali informáciu, že štát sa ospravedlnil Jaroslavovi Haščakovi v mene, teda v podobe Ondreja Dostala?
Ako teraz povedal nemenovaný kolega, Ondrej Dostal nám už dvakrát zachránil peniaze, raz pri eurovale a teraz druhýkrát. A je to, neviem teda, ako by som postupoval, ja nie som právnik ani historik, ale nie je to prvýkrát, Haščák nie je sám, no ale tak, no je to minimálne nevkusné.
Je to asi 30 ospravedlnení ročne, myslím, že z tej štatistiky ministerstva spravodlivosti vybíja.
Áno, Oliver. On tým argumentoval. No ja som si pozeral stanovisko právnika, ktorý to vlastne vysvetľoval. A on tam argumentoval tým, že každý človek má svoje práva. A ja zase by som chcel povedať, že ale pozrime sa na to, že ako nám potom funguje ten systém orgánov činných v trestnom konaní a justície, keď sa toto môže stať, že vlastne nedokážeme obhájiť to, čo sme týmito krokmi urobili. Podľa mňa tam je kľúčový problém, že nám nefunguje štát.
Čo pozitívne sa tento týždeň stalo?
Dlho som nad tým rozmýšľal a prišiel som na to, že všetky lekárky a všetky sestričky, ku ktorým som mal ísť, boli ešte v práci, že neodišli. To je celkom pozitívna vec na to, čo nám možno hrozí.
Ja poviem o Ukrajine. Bojovníci bojujú mimoriadne statočne a to a hlavné, čo ale považujem za pozitívne za tento týždeň, je preplesk, ktorý dostal súdruh Putin aj v Spojených národoch, aj u svojich východných spojencov, keď si myslel, že mu budú hladkať dušičku a oni mu už len tým, že ho vlastne viacerí nechali tam pekne stáť a čakať, kým niekto iný ako dôležitý príde, mu jasne dávali najavo, že odtiaľ potiaľ pán Putin a že toto už je veľa, čo robíte. Takže podľa mňa sa zvyšuje nádej, že to môže dobre dopadnúť.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Tomáš Galis.
Ahoj.
A Oliver Brunovský.
Ja ďakujem, pekný deň.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.